Irude grafikoak Blender erabiliez ikastaroa aste honetan burutu dute Eibarren, Uruko udako ikastaroetan. Aitor Soroa, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea eta UEUko Informatika Saileko kidea. Egunon.
Kaixo, egunon.
Hasteko, ikastaroaren helburuak zeintzuk?
Bueno, ba, ikastaro honetan izan da pixka sarrera bat ordenadoren bidezko grafiko edo irudi egintzan. Eta horretarako, bueno, ikasi da gutxi gora bera holako grafikoak sortzeko eta dagoen programa bat aritzea eta lantzea izan da pixkat ikastaroren helburua.
Irudia grafikoak aipatu ditugu eta esan gaur egun konputagailuen bidez sortutako irudiak edonon azaltzen direla.
Bai, geoz eta gehiago, bai, arlo askotan gainera daukagu. Irude grafikoak ditugu entretenitzeko industrian, ala nola, bai, klaro, jakina jokuak eta industria hori, baina baita ere filmetan, telebistako iragarkietan, eta bar, eskioz, eta gehiago sortzen dira irudiak ordenadoren bidez, bai.
Gehienetan horrelako irudiak irude moderatzaile izeneko programaren bidez eraikitzen dira.
Hori da. Bueno, programa horiek dira, programa berezi batzuk, olako, irudimentzioko irudia sortzeko, ba, hainbat tresna, eta, hombre, suposatzen da modu eroso, eta erraz batean sortu alizateko.
Eta moderatzaile komertzial ugari dago, baina software librari ere bederen bat dago, Blender izenekoa.
Bai, moderatzaile komertzial asko dago, gauz askotarako gainera, daude izugarri asko, baina egia da software librearen hurbilpenetik badagola programa bat Blender izenekoa, eta dala, bueno, programa bat bereziki ona dena, nik esango nuke. Da nolabait software libreko munduko nik uste esperientzia on bat. Printzipioz komertzial zen programa bat enpresa batena zena, enpresa hori arazo ekonomikoak izan zituen eta nolabait porrot egin zuen, eta ordun egin zan ekimen bat interneten edo enpresa horrek garatutako software bat erosteko eta lizentzia librearekin jartzeko, eta hori da Blenderren hasiera. Eta handik ja urtera, ba, software librean gertatzen den bezala askotan, ba, jende asko implikatu zan proiektu honetan eta junda edatzen, eta nik uste gaur egun Blender tresna oso potentea dena, dago kasi modelatzaile beren maila berean.
Ikastaro hori nori egonda deikatua?
Bai, bueno, ikastaro hau egonda printzipioz informatika sailak antolatu du, baina egia esan pixkate edozein ikasleri zuzenduta zegoen. Azken finean egin duguna izan da, bueno, pixkate sarrera bat, grafikoena eta bar, eta gero programen aukera ikusi, nola sortzen diren, ze teknikak erabiltzen diren, olako irudiak sortzeko. Ordun ez da informatikarientzat izan, baizik eta pixkat jende guztiarentzat. Eta ikasleen artean ere egonda denetarik, egonda oraindik eskolan edo batxilergoan ikasten aidan jendea, oraindik unibertsitatera sartu baino lehen, baina interesa zaukana, egon dira arkitektura lizentziatuak, EHko beste irakasle asko, eta bar.
Erabilitako metodologiari dagokionez esan praktika derrigorrezkoa.
Bai, izan da batez ere praktikoa. Egia esan, 12 orduko modulu bat izan da, eta pixkat helburuetan gau Blender ere azkenean programa hauek oso komplexua dira. Eta pixkat espiritu izan da programaren usain bat ematea edo hasierako oinarrizko gauzak ikastea. Baina pixkat abia puntu ezela, ezta? Geo norberak bere etxean edo lanean edo dena delakoan lantzeko, porque gauza hauek behar dute azkenean ordu asko hor egotea, sortzen eta bar, gauza politak aterarte.
Ze moduz ikasleak?
Oso ondo, giro oso ona egonda, jendea motivatuta, nik uste oso, eta printzipioz giroa oso ona izan da.
Honen inguruko informazio gehiago jakina interneten.
Bai, UEU.org elbidean informazio gehiago aurki daiteke, eta gero zehatz mehatz Blender programa honi buruz, pixar software librearen munduan gertatzen bezala, informazio ugari dago interneten, daude foroak, daude bideoak, dago material asko norberak ere bere etxetik ikasten hasteko programa honen erabileran eta bar.
Bukatzeko, Aitor, hasieran jarritako helburuak bete aldituzue?
Bueno, nik uste dut baietz, beti pixkate jakinda mabi ordu oso motz geratzen ziela, ba hor aipatu daitezken eta landu daitezken gai guztiak lantzeko, eta aztertzeko. Nik uste dut pixkate saiatu egin naiz, baita ere, bueno, gero ariketa asko egin dira, ba saiatu egin naiz pixkate ariketa ez oso zaila, baina bestalde pixkate itxurosoak izatea, emaitza politak ematen dituztenak eta bar. Orduan nik uste dut baietz.
Aitor Zoroa, EHUko Informatika Fakultateko irakaslea eta EHUko Informatika Saileko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, mil esker zuei.
Agur.